lokhu kutshengisa ukuthi laba bantu ngamagwala yibo abagcine sebesenza i-demonstration. Ngalokho sithi i-demonstration le eyabantu iphumelele kakhulu. Kodwa lokhu akusithusi ngenxa yokuthi vele uhulumende wabahuquluzi uyathusela, uyabulala, wenza konke okubi kwenzela ukuthi abantu bebuyele emuva bafinyele bathi finyo finyo ngoba uyesaba nje lesithunzi sayo. Siyathaba kakhulu thina abe-MDC Alliance noma singasithe esiqoqele umhlangano i-demonstration le ngesikhiwa. Sibona ngani abaqoqileyo baqoqe ngobunono. Uhulumende ede sithi uzadubula abantu, emelele ukutshaya abantu, kanti batshaya i-tactic, abantu bazihlalela ezindlini, kwagcina beswele abakwenzayo. Yikho-ke siyabonga mahlabezulu, azange sibone udlame, njengoba thina vele ede sibona ukuthi laba bantu basimelele ngemkhonto lezibhamu, lamahloka, lezingqamu. Bethe befuna ukwenza i-genocide yona leyana abayenza nge-5th Brigade.